Jautājumu par plāniem Zvārdas teritorijā Saeimas pieprasījuma komisijas sēdē lūdza skatīt opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Tās Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis skaidroja, ka zvārdanieki ir pamatīgi satraukušies par uzmācīgajiem piedāvājumiem pārdot zemi.
Faktiski, var teikt, tā, manuprāt, pēc tiem zvaniem un tās informācijas, ko es saņemu, šie cilvēki nonākuši morālā terora faktiski ietekmē. Tātad viņus nepārtraukti bombardē, kā saka, tiešām ne jau no, vai ar lidmašīnām, bet tagad ar vēstulēm un e-pastiem Latvijā piedāvā atpirkt zemi pa 600 latiem. Es kā zemnieks varu pateikt, es savu zemnieku saimniecību zemi vispār nepārdot, bet ja es pārdot, tad būtu pie 2,5-3 tūkstoši lati pa hektāru. Te faktiski grib cilvēkiem pa sviestmaisu izkāpt zemi.
Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolīte skaidroja, ka Latvijas valsts meži ar nekustamo īpašumu kompāniju Latvijā ir noslēgusi līgumu un tagad kopā mēģina skaidrot cilvēku nostāju pārdot zemi. To piedāvāts atpirkt par tirgus cenu, apgalvoja Spolītis. Tas, cik daudz cilvēki būs gatavi pārdot savu zemi, būs zināms martā un pēc tam tiks lemts, kā virzīties tālāk.
Šobrīd ir bija trīs taktikas, tātad nedarīt pilnīgi neko tā, kā tas bija 11. Gada sākumā, tad veikt daļēju, teiksim, ierobežošanu un visbeidzot virzīties uz apzināšanu. Šobrīd mēs ejam tikai uz šo apzināšanas, teiksim, mēs apzināmies, kuri vēlās, kā vēlās. Bet tas, kad būs apzināšanas likums, mēs šobrīd nevaram pateikt. Mums vispirms jāredz, kāda būs iedzīvotāja nostāja. Ne represiju, nekā nevar būt. Mēs galu galā dzīvojam demokrātiskā Latvijas republikā, kur kaut kas tāds nav pieļaujams, kā tas bija Padomju Savienības laikā, kur vienkārši tika pateikts nost un tirnaties.
Saldus novada iedzīvotāji lēš, ka būs liela daļa, kas atsauksies un pārdos savu īpašumu, un pietiekami daudz būs arī tādu, kas savu zemi nepārdos. Saldus novada vadītāja vietnieks Aidis Herings gan norādīja, ja valsti satrauc teritorijas piesārņotība, to varētu attīrīt no sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Tagad bruņotie spēki var atmīnēt zemes vien ārkārtas izsaukuma gadījumos, bet to var mainīt. Saldus novada domas deputāta Ilze Kļava pauda viedokli, ka ir nolūki attīrīt teritoriju, bet ne tikai.
Es neticu, es pilnīgi neticu tam, ka tur ir domāts tikai attīrīt, jo attīrīt var nemainot īpašniekus. Tā kā es piedāvāju, ka ir jābūt korektam piedāvājumam, kas tur notiks. Tiešām aicinu aizsardzības ministri runāt skaidru valodu, kas tur būs. Un par grašiem no cilvēkiem zemjātiem.
Ņemot vērā iedzīvotāju bažas, ka Zvārdē plānots izveidot poligonu, Saeimas pieprasījuma komisija lūks vies skaidrību šajā jautājumā. Ja šādu plānu nav, tad būtu jāķeras klāt normatīvo aktu izmaiņām, kas ļautu bruņotajiem spēkiem attīrīt piesārņotās teritorijas no sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Tāpat komisija aicina iedzīvotājus un atbildīgo ministriju uzlabot apusējo komunikāciju. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.